ครับสหภาพยุโรปเตือนนะครับว่านี่สะสมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในสเปนและสโลเวเนียกำลังคุกคามอนาคตทางเศรษฐกิจของยุโรปทั้งทวีปรายงานของคณะกรรมการสหภาพยุโรประบุว่าขณะนี้สเปนและสโลเวเนียอยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนื่องจากมีความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจมหภาคมากเกินไปโดยสเปนมีหนี้ในประเทศและหนี้ต่างประเทศในระดับสูงส่วนสโลเวเนียแม้จะมีระบบธนาคารไม่ใหญ่นักแต่ก็ค่อนข้างไร้เสถียรภาพเพราะมีหนี้สูงเช่นกันนะครับทำให้นักวิเคราะห์คาดกันว่าสโลเวเนียอาจกลายเป็นประเทศที่6ในกลุ่มยูโรโซนที่ต้องขอรับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติเพื่อกอบกู้สถานะการเงินข้ามาทางสหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอร่างงบประมาณของรัฐบาลประจำปีคศ2014มูลค่า 3,770,000 ล้านดอลลาร์ให้รัฐสภาพิจารณาแล้วโดยบอกว่าเป็นร่างงบประมาณที่จะช่วยกระตุ้นการจ้างงานและการเติบโตของชนชั้นกลางได้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่ทำเนียบขาวในวันพุธว่าร่างงบประมาณฉบับใหม่นี้รวมถึงการปรับปรุงวิธีการคำนวณสวัสดิการประกันสังคมและการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีสำหรับบริษัทขนาดใหญ่และคนร่ำรวยโดยมีเป้าหมายเพื่อลดยอดขาดดุลงบประมาณเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนสมาชิกรัฐสภาจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจะไม่ค่อยพอใจในข้อเสนอร่างงบประมาณฉบับนี้เท่าไหร่นักเนื่องจากพรรครีพับลิกันไม่ต้องการให้มีการขึ้นภาษีหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอให้เก็บภาษีในอัตราขั้นต่ำ 30% สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน1ล้านดอลลาร์ต่อปีขณะที่พรรคเดโมแครตนั้นก็ไม่พอใจกับข้อเสนอให้ปรับการคำนวณสวัสดิการประกันสังคมแบบใหม่ซึ่งอาจจะทำให้เงินประกันสังคมมีอัตราลดลงกว่าที่ควรจะเป็นนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับสำนักงานไปรษณีย์กลางสหรัฐประกาศในวันนี้ว่าจะยังคงให้บริการส่งจดหมายในวันเสาร์ต่อไปนะครับหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐไม่อนุมัติตารางทำงานใหม่ซึ่งกำหนดให้ไปรษณีย์หยุดส่งจดหมายในวันเสาร์ตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้มาตรการหยุดส่งจดหมายวันเสาร์นั้นมีขึ้นเพื่อลดต้นทุนของการไปรษณีย์กลางหลังจากที่ขาดทุน 16,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วมาตรการดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายวันเสาร์ได้ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ครับและที่ประเทศจีนนะครับมีรายงานว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงรถไฟจีนผู้ดูแลโครงการเครือข่ายรางรถไฟความเร็วสูงถูกฟ้องในข้อหารับสินบนและใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยรายงานระบุว่านายหลิวซีจุนถูกไล่ออกจากตำแหน่งเมื่อ3ปีก่อนด้วยเหตุผลว่าเขาทำผิดทางวินัยอย่างรุนแรงหลังจากที่สื่อท้องถิ่นของจีนรายงานว่านายหลิวรับเงินสินบนก้อนใหญ่เพื่อแลกกับการให้สัมปทานอย่างผิดกฎหมายนายหลิวซีจุนผู้นี้คือผู้ดูแลโครงการเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงซึ่งว่ากันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ก็เป็นโครงการอื้อฉาวที่ถูกวิจารณ์ว่ามีการโกงกินอย่างมโหฬารและก่อให้เกิดหนี้มหาศาลเช่นกันข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับโครงการรถไฟด่วนของจีนที่ว่านี้ถูกขุดคุ้ยขึ้นมาหลังเกิดเหตุรถไฟชนกันเมื่อ3ปีก่อนที่เมืองเหวินซูซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต40คนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเครื่องกีฬาจีนเจาแดนสปอร์ตส์เปิดเผยว่ากำลังยื่นฟ้องอดีตดาราบาสเกตบอลชาวอเมริกันไมเคิลจอร์แดนเพื่อเรียกค่าเสียหายมูลค่า8ล้านดอลลาร์ในข้อหาที่ว่าไมเคิลจอร์แดนทำให้บริษัทเจาแดนเสียชื่อเสียงเนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนั้นไมเคิลจอร์แดนได้ยื่นฟ้องต่อศาลว่าบริษัทเจาแดนดัดแปลงชื่อของตนเป็นภาษาจีนเพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจและยังนำเสื้อกีฬาบาสเกตบอลเบอร์23ซึ่งเป็นหมายเลขประจำตัวของตนไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตบริษัทเจ้าแดนซึ่งปัจจุบันมีร้านสาขาอยู่ในประเทศจีนราว 6,000 สาขาระบุในการฟ้องร้องไมเคิลจอร์แดนว่าทำให้ชื่อเสียงของเจ้าแดนนั้นเสื่อมเสียนะครับและทำให้แผนการขายหุ้น IPO ของบริษัทต้องล่าช้าออกไปอีกหลายเดือนก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าในที่สุดแล้วจอร์แดนหรือเจ้าแดนจะเป็นผู้ชนะในคดีฟ้องร้องครั้งนี้นะครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.